Samo drugi program slušam.
Slušaju nas.
Ceo program Radio Beograd 2.
Te bise.
Zadovoljna sam što divno svi govorite.
Večiti drugi. Izbor iz programa Radio Beograda 2.
Kako da ne? Pa znate šta, to je jedini program koji ja slušam.
Večiti drugi.
Poštovani slušaoci, vikend je i vreme je za izbor iz programa Radio Beograda 2, Večiti drugi. Ja sam Arijana Handana, u narednih 50 minuta slušat ćemo o moru, onima koji su za života zaslužili muzejske izložbe koje ovih dana viđamo, o prvoj personalizovanoj enciklopediji, o lepoti ljute hrane, uslovima organizovanja koncerata u Srbiji i mnogo čemu još. Zaista jedno šarenoliko druženje i prilika da, ukoliko ste nešto na našem programu propustili u nedelji za nama, budete u toku sa kulturom u Srbiji. Po dobrom starom običaju, Večiti drugi počinjemo divnim citatom Natanijela Hotorna, koji kaže: sreća je kao leptir, ako je lovimo nikako je ne možemo uhvatiti, ali ako se zaustavimo, usporimo, ona će nam doći sama. Usporite, uživajte, odmarajte uz nas, narednih skoro sat vremena počinje Večiti drugi. Mudar čovjek se stidi mešati u ono u čemu nije vešt, a ludom se čini da je sramota ako svuda svoj nos ne uvuče. Reči su čuvenog srpskog reformatora i prosvetitelja Dositeja Obradovića. Na tragu toga govorim vam da je Nikola Grdinić, redovni profesor u penziji Filozofskog fakulteta Univerziteta u Novom Sadu, stručnjak za 18. vek, urednik prve personalizovane enciklopedije u našoj kulturi koja je posvećena upravo Dositeju Obradoviću. Enciklopedija Dositejana zbog prirode svog predmeta ne tematizuje samo probleme prošlosti, već i sadašnjosti. Sa profesorom doktorom Nikolom Grdinićem, omiljenim profesorom avangardne poezije, metodologije proučavanja književnosti, teorije umetničkog sistema i drugih oblasti, naš Ranko Stojilović razgovarao je o ovom monumentalnom projektu, o strasti spram proučavanja ideja prosvetiteljstva i o Dositejevom delu i nasleđu.
Njegovi eseji su većinom originalne tvorevine i zamisli, a on je iz opšteg fonda uzimao ideje od pisaca s početka evropskog prosvetiteljstva i s njegovog kraja. Nakon je on nastoji da pruži jednu praktičnu filozofiju, to što je on davao, to je praktična filozofija, filozofija svakodnevnog života i kako živjeti ovaj svoj život, i moralistička. On bi se tako najprej mogao karakterisati kao moralistički filozof, čovjek koji je dao praktičnu filozofiju življenja, života u zajednici, ophođenja, učtivosti, ljubaznosti, pa kako voditi razgovore sa ljudima, kako razgovarati, o tome je pisao, kako čitati knjige, kako izbeći manipulaciju, a ključna misao koja se provlači kroz njegov život jeste kritičko mišljenje, jer on je hteo da Srbi konačno počnu gledati svojim očima i u svemu svojim razumom rasuđivati, a ne slepo prihvatati ono što im se kaže da je takvo. To je ideal i evropske prosvećenosti, sapere aude. To je poklič. Imaj hrabrosti da misliš, imaj hrabrosti da znaš. E, to je ono što je on kultivisao, što je preporučivao. I sa druge strane, on je davao ne one moralističke pouke tipa ne budi zao, ne gaju sebi zavist i tako dalje, nego je govorio jako puno o tome kako prepoznati nečiju lošu nameru i pokušaj prevare i obmane. Bilo u praktičnom životu, bilo oko materijalnih stvari, bilo oko duhovnih stvari. I tu je on izvanredan. On, recimo, govori o posmatranju ljudi, kako ćeš poznati da neko hoće te prevari. Pratiš mu izraz lica. Gotovo jednim semiotičkim rečnikom on govori i daje savete. Znači, znake, prepoznavati znake. Kada govori u onoj basni o lisici i lavu, kada se lav napravi da je bolestan, pa svi idu da ga posete, pa ide i lisica da ga poseti, a onda primeti, idući ka njemu, da svi tragovi životinje vode prema pećini, a nijedan trag da ne vodi od pećine. Ti treba da prepoznaješ znake koji su pored toga čoveka i oko njega. To su te praktične mudrosti, samo od tih njegovih misli, sentenciji, može se napraviti uputstva za život, može se sastaviti jedna knjiga aforizama i misli njegovih, praktična, korisna knjiga u kojoj može da se nađe uputstvo i pomoć, a da čovjek ne mora sve da uči kroz svoje lično iskustvo, već nešto i na ovakav način. When the morning comes, I watch you rise. There's a paradise they couldn't capture, that bright infinity inside your eyes. 매일 밤 내게 날아가 꿈이란 것도 믿은 채 나 웃으며 너를 만나. Never ending forever, baby. From different sides. You are my universe.
다른 세상을 만들어주는 걸. 너는 내 별이자 나의 호주니까. 지금 이 시련도 결국엔 잠시니까. 너는 언제까지나 지금처럼 밝게만 빛나줘. 우리는 너로 따라 이긴 밤을 수놓고
너와 함께 날아가. When I'm without you I'm crazy. 자 어서 내 손을 잡아. We are made of each other baby.
Slušate Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2 i ovog prepodneva u našoj režiji ovde polemiše se o hrani, šta se kome jede. U ljudskoj kulturi i psihologiji postoji nešto što nas vuče ka ljutoj hrani, iako bi namirnice sa kapsacinom, jedinjenjem koje proizvodi toplotu, trebalo da nas odbijaju jer aktiviraju receptore za bol. Ipak otkriveno je da se naše osjećanja zadovoljstva i odbojnosti preklapaju. Neuroni reaguju na bol i zadovoljstvo zajedno, pa kada jedemo ljuto, pojačan endorfin tokom stresa jača zadovoljstvo. To što volimo ljuto potvrđuje da nam je hrana mnogo više od pukih kalorija i hranjivih materija, mada kažu da je ljuto dobro i za dijetu. Oni vole i proizvode najljuću hranu u Srbiji, Vlada Miladinović i Vlada Stanojlović. U emisiji posvećenoj ljubiteljima života ugostila ih je Dijana Ivanović.
Znate kad boli? Boli kad treba da je oberete. E tada boli, pošto vi kad berete tu papriku morate da berete rukama, morate da se sagnete ovaj dole, znači da puzite, ajde, to boli, pošto imamo po 50 godina. I ovaj, obično se ta paprika u ruci vije na neki način, ajde, ne mogu da kažem oštetite, ali samo to skidanje sa peteljke, paprika izbacuje određenu količinu ulja koja sadrži kapsaicin, tako da vas ovaj, ruke posle toga peku. Pogotovo uveče kad perete ruke, znači to je neizdrživo, jer ne postoji ništa što može da ovaj, skine taj kapsaicin sa ruku. To boli. A ovo ostalo ništa ne boli, ovo ostalo je ovaj, onako jedna lepa priča, ostalo je uživanje. Znači od semena, vi gledate kako ta biljčica, u stvari kako iz tog semena se razvija prvo ta dva neka listića, pa četiri, pa presađujete, pa sve redom, pa u zemlju i tako dalje do ploda. To ne boli. Znate, zajedno ste tamo jedno 5-6 sati, sve zajedno kad se ta neka jedna tura radi. E, on ima tako neke ovaj, sulude ideje. Ovaj, prvi dan je, aj nije bila najljuća, bila je jedna od ljućih. Prvi dan je, pošto zna da ja volim kafu da pijem, a imamo neki aparat na kafu, je, onda je namazao šoljicu čistu sa, ovaj, sa paprikom i sečenom kapsaicinom i vratio je uredno na mesto, na mašinu, naravno. Mislim, znam da će nešto da smisi, ali nisam baš očekivao da će to da smisi. To je bio prvi dan, tako da je kafa bila katastrofa ljuta. A onda je prošao, rekao, dobro, ok, vratit ću ti za to nekako. Onda je prošao jedno 3-4 dana, onda je našao još bolju priču, pošto sam ja sad postao tu obazriv, jel, znao sam da će opet tako nešto da uradi. Ovaj, pošto ja nosim naočare, kad sečem luk, skinem te naočare. E onda je on naočare, ovaj, ram, ceo, kompletan od naočara, namazao sa ovaj, najljućom paprikom na svetu, sa Karolinom. I ja onda taj, znate kako to izgleda, to je kao da stavite žar na oči i kad skinete to, jedno 3 dana posle toga imate, znači, ožiljak od te paprike, to crveno ne može da se skine. Tako da sam ja rešio da se njemu odužim.
pa mi je padao neki ovaj toalet papir na pamet. ali bilo bi heavy metal baš da, tako da sam odustao. Dobro, snaći će se, već nekako nešto ću ja da smislim.
Deponija Evrope. I live on the Balkans, govorim turistima iz Evropske unije. I write poetry, objašnjam čime se bavim. Klimaju glavom sa odobravanjem penzioneri iz Volkswagenovog pogona u Wolfsburgu. Ne sumnjam. Poezija Balkana je egzotična destinacija zapadnoevropskih turista.
Poezija uživo. Direktan prenos večeri Petra Matovića iz zadužbine Ilije Milosavljevića Kolarca. Subota, 18. jun u 19 časova. Samo na Radio Beogradu 2. Karte možete preuzeti na blagajni Kolarčeve zadužbine.
I još uvek traje večiti drugi izbor iz programa Radio Beograda 2, 11 sati 19 minuta. Bliži se letnja festivalska sezona koja obuhvata i muzičke festivale Exit i Arsenal, ali i one manje jednako važne, što je Anu Vučković-Denčić navelo da se u emisiji Sporovi u kulturi zapita kako nam izgleda koncertna i festivalska stvarnost, kako izgleda dinamika i strategije bukiranja muzičara i bendova, koliko promoteri i organizatori polaze od svog ukusa, koliko rizikuju, imaju li možda da misionarsku ulogu da predstave nešto novo. O svim ovim temama govorili su Sara Giganti iz Charm Musica, koja je jedna od važnijih organizatora koncerata kod nas, kao i Marko Radojković, jedan od članova kolektiva Kišobran.
Verovatno jeste teže organizovati koncert u Srbiji iz mnogo razloga, pre svega zato što nismo u Evropskoj uniji, pa je generalno teže naterati strane bendove da dođu kod nas, jer je to potrebna je dodatna papirologija kojom većina bendova i njihovih tour menadžera neće da se bakće, ali opet sa druge strane u Evropskoj uniji je dosta teže raditi taj posao, zato što je to možda malo više pravi posao, baš zbog toga, zbog veće dostupnosti bendova, tako da se mnogo više radi. Ja baš ne mogu da se pohvalim da provodim 8 sati dnevno, 5 dana nedeljno, bukirajući koncerte, radeći sa bendovima i tako dalje. Tako da baš ne mogu da kažem kako je ovde mnogo teško baviti se ovim poslom. Sad, mi svi volimo da preuveličavamo probleme, ali mislim da se sve svodi na standard u zemlji. Publika je dosta troma, publika voli da sluša samo ono što zna da voli, retko kad je spremna na eksperimentisanje i onda se dosta promotera i adaptira toj potrebi publike pa im tako nešto i pruža, tako da ima baš malo eksperimentisanja sa velikim skupim bookingsima inostranim, nego se uvek gleda češće se gleda da se igra na sigurno.
Kako u Srbiji? Neke stvari su mnogo lakše. Evo, ja sam u svakodnevnom kontaktu sa svojim kolegama u drugim zemaljama i ovo što je kod nas lakše je sigurno dogovor. Nema puno postupaka kao da se dolazi sa dogovor sa nekim. Još ima taj lepi moment, nalazimo se na kafi, više nego se nalazimo u kancelariju, nalazimo se više na kafi, pričamo neku određenu temu i ta tema važi posle. Čak, naravno, mora da se potpišu ugovori i agreementi i aneksi i tako dalje, kao u svakoj zemlji, ali ovo što je dobro da jedan sastanak određuje cijeli posao.
Un'orchestra a parlare per noi, sarebbe più facile cantarsi un addio, diventare adulti sarebbe un crescendo di violini e guai, i tamburi annunciano un temporale. Il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente, anzi leggerissima. Parole senza mistero, allegre ma non troppo. Metti un po' di musica leggera nel silenzio assordante per non cadere. Nascere un fiore tra i palazzi distrutti dalle bombe nemiche, nel nome di un Dio che non esce fuori col temporale, il maestro è andato via. Metti un po' di musica leggera perché ho voglia di niente.
Leggera, si annida nei pensieri in palestra. slavimo 25. rođendan Telekoma Srbija i poklanjamo vam 25 terabajta interneta za 2.500 dinara, 25% popusta na Soko tarife i otključene TV kanale za sve korisnike. Dodatno, pripremili smo i više gigabajta za sve svoje postpaid i prepaid korisnike, više minuta u MTS mreži, popust na promenu tarife kao i nove tarifne dodatke. Više informacija pronađite na našem sajtu i slavite zajedno sa nama. 25 godina tu gde ste vi. Telekom Srbija.
CBF predstavlja Virtuoze bez granica. Maksim Vengerov i Simon Trpčeski. 29. juna na Kolarcu. Na programu su dela Mozarta, Prokofjeva, Franka i Ravela. Interpretacije koje pomeraju granice mogućeg. Ulazite na blagajni Kolarčeve zadužbine.
Doživite vrhunski džez uz Nilsa Vograma i Big Band RTS. Proslavimo zajedno Svetski dan muzike. Velika sala Doma omladine, 21. jun u 20 časova. Vidimo se!
Eko.
Na pravoj ste frekvenciji, ovo je Radio Beograd 2, program kulture i umetnosti. Otvaranjem izložbe Mihajlo Janketić, Pozorišna posveta, u nedelji za nama Muzej pozorišne umetnosti Srbije je posle višemesečnih radova ponovo dostupan istraživačima i ljubiteljima prošlosti i sadašnjosti, kako samo ime kaže, pozorišne umetnosti. Izložba je posvećena dramskom umetniku Mihajlu Miši Janketiću, rođenom 1938. preminulom 2019. godine, i ona je podsjetnik, po rečima autorke Biljane Ostojić, na pozorišnu biografiju koja svedoči o posvećenosti, profesionalnoj izuzetnosti, nagradama i priznanjima publike i kritike, počast njegovom 60-godišnjem glumačkom i jedinstvenom umetničkom trajanju. Mišu Janketića pamtimo kao dobitnika mnogih važnih nagrada, profesora glume, ali svakako i po brojnim pozorišnim i televizijskim ulogama. U Maskama je govorila i autorka izložbe posvećene ovom velikom umetniku Biljana Ostojić.
Mihajlo Janketić je redovno bio gost Muzeja pozorišne umetnosti Srbije. Dolazio je na izložbe o svojim kolegama, posjećivao naše različite programe, razgovarao sa Feliksom Pašićem u emisiji Pozorište u sećanju savremenika. Bio na našoj maloj sceni, čuvenoj divanani, gde smo mi imali programe, i Miloš Veliki, u monodrama Miloš Veliki i tako dalje. Zajedno sa prethodnim direktorom Momčilom Kovačevićem dogovorili smo se da napravimo tu vrstu. Moja ideja da se zove posveta, zato što je on bio zaljubljenik i posvećenik pozorišta. Evo, sad sam možda upotrebila neku novu reč. I u svim, a pročitala sam mnogo materijala o njemu i knjiga i tako dalje, bez problema je on svuda naglašavao da su drugi mediji veoma privlačni, da je njemu pozorište u srcu i da on se nije bavio glumom kao profesijom, bavio se glumom kao pozivom. Razmišljao je, promišljao je o svakoj ulozi, o svakoj predstavi. I dakle, samo smo čekali trenutak kada ćemo to početi. U pitanju je ogromna karijera, 60 godina.
Da.
Iako smo uzeli samo pozorište i to je dovoljno, on je odigrao samo u Jugoslovenskom dramskom pozorištu 68 uloga. Tu je i započeo svoju karijeru, tu je i na neki način i poslednju ulogu. Nije na neki način, nego sigurno odigrao je tu i poslednju ulogu. Tako da je sve to skupa, napravili smo jednu priču. Znamo da je pozorišna umetnost umetnost trenutka, živa umetnost, umetnost interakcije. I trebalo je dobro promisliti kako tu živu umetnost prebaciti na panoje izložbene, a da to ne izgleda artificijalno, nego da izgleda što prirodnije. Tako da smo osmislili da svaki pano bude jedna integralna audiovizualna priča gde su podjednako zastupljene fotografije, vizuelni deo i audio deo, gde ima i snimci pozorišnih predstava koje smo mi stavili na QR kodove. Tako da je to jedna integralna priča svaki pano, priča ide hronološki od prve njegove uloge u Richardu III. Njegovi profesori stvari njemu predvideli da njegov glumački senzibilitet odgovara baš tom Jugoslovenskom dramskom pozorištu. I kad sam razmišljala o tome, fokusirala sam se samo na njegove, kažem, u pitanju je ogromna glumačka i pozorišna biografija. I morala sam da napravim neki izbor, a izbor je pao da to budu predstave koje su nagrađene, predstave koje je on lično voleo, do kojih je, kako je on govorio, dolazio do trenutaka istine na pozorišnoj sceni. Izdvojili smo te predstave i to prikazali, pokazali. To svakako nije sve od njegovog ogromnog glumačkog opusa.
Čudna šuma. Nova emisija Radio Beograda 2. Svake subote u 3 popodne. Autor Filip Grujić.
Svakog petka u podne pitamo i vas, poštovani slušalci, neko trenutno aktuelno pitanje i telefon ovde na Radio Beogradu 2 u to vreme neprestano zvoni. Neko je jednom rekao rečenicu jutro na moru i odmah znaš šta je mir. Baš o moru pitali smo i vas koje je najbolje, Jadransko, Egejsko, Crno, Crveno, gde je najbolja obala, a gde najlepše more i sa kog letovanja nosite najjače utiske. Milena Božović-Manić pitala je vas.
Pamtim Rovinj, pamtim Dubrovnik, pamtim Zadar, pamtim boravak u Tivtu, pamtim čak i kao dete, pamtim Kumbor i tako dalje. Sve su to bile lepe destinacije koje ostaju samo kao uspomena sada. Razumete me?
Hvala vam puno. Imamo nekoga na vezi. Dobar dan, izvolite.
Dobar dan, Janković. Javio sam se povodom ove vaše ankete da prokomentarišem ako mogu. Ja pre svega volim Jadransko more. Uduvek sam ga voleo, mislim da je to nešto što je nama najprijatnije i najprihvatljivije.
I to je naše more nekako uvek bilo, je li tako?
Pa ne samo zbog jezičke barijere, ali prosto to su navike, to je hrana, to je sve ono što smo volili u mladosti, teško se toga odričemo. Istina, u posljednje vreme ljudi većinom idu u Grčku, da li u Jonsko, da li u Egejsko more. Bio sam i tamo. za mene su ta mora prosto pretopla. Navikao sam nekako na to, na taj naš Dubrovnik, na miris Dalmacije, na prosto te naše prostore, na ljubaznost naših ljudi. Ne mislim da su Grci neljubazni, ali prosto to je tuđa zemlja, tuđi jezik, nekako nisam se tamo snašao. I mogu vam reći, evo, zbog toga sam se najviše javio, mogu vam reći da je Crno more jako lepo, da ono uopšte nije tako crno, malo je možda zelenkasto, ali da se u Bugarskoj vidi da je to Evropska unija, ima tu i tamo sivila, naravno, nešto što je preostalo iz doba komunizma, ali se Bugarska otvorila i prema svetu i pra Evropskoj uniji, to se prosto tamo vidi.
Hvala vam puno. Dobar dan, izvolite.
Pa ja bih hteo nešto drugo da uporedim Grčko i Jadransko more. Ono što bih ja rekao da je grčka priroda raskošnija, da je znači tamo, mislim da je Bog bio šire ruke kad je pravio grčku obalu. Posebno sam bio na Tasosu, bio na Krfu, obala od Soluna do Kavale je isto predivna. Ali se pitam za koje turiste se to radi, znate. Jer vi u Grčkoj imate spavanje, šoping, sunčanje. Kraj priče, znate. Vi kad odete u Hrvatsku, jedan dan imate trke veslača, drugi dan imate sajam sira, slično je u Crnoj Gori. Treći dan imate, ne znam, nija opet neku feštu, nešto se dešava bez prestanka. U Grčkoj se ništa ne dešava osim spavanja i kupanja.
Vazduh mokar, vazduh crn, u mom srcu ružin trn. Nisi tu, a na polju kapi kiša. Bela soba, belo zid, gadan bedak, težak vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kiša pada kap po kap,
kap po kap.
Isti ritam čitav sat.
Miška miša ne čuje
osim kiše. Soba, beo zid, težak bedak, žešći vid. Nisi tu, a na polju kapi kiše. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene. Kap po kap, kap po kap. Kad nisi pored mene, kroz mene kiša krene.
Neonska duga. Svake nedelje od 18 do 20 na talasima Radio Beograda 2.
Slušajte Večiti drugi na talasima Radio Beograda 2, a u okviru programskog ciklusa Poezije uživo, koje organizuje Radio Beograd 2 u saradnji sa zadužbinom Ilije Milosavljevića Kolarca, večeras, dakle u subotu 18. juna od 19 sati u Kolarčevoj zadužbini, bit će održano veče Petra Matovića uz direktan prenos na talasima Radio Beograda 2 i na platformi RTS Planeta. Tim povodom zadovoljstvo mi je da je u studiju koleginica i voditeljka programa večeras Jovana Milovančević. Jovana, dobrodošla u Večiti drugi. Hajde da onima koji možda ne znaju kažemo ko je Petar Matović.
Da, i pre svega da kažemo da je ovo poslednji program u okviru ovogodišnjeg ciklusa pre letnje pauze. Naravno, od septembra nastavit ćemo sa sledeće godine jubilarnim petim ciklusom Poezije uživo i lepo je da se time i pohvalimo. Petar Matović je pesnik, verujem, dosta poznat pre svega pesničkoj javnosti, koji se na sceni pojavio negde sredinom 90. godina zbirkom Kamerni komadi, koja je izašla 96. godine. Od tada je objavio pet pesničkih knjiga, prošle godine jednu koja, čini mi se, ostala dosta zapažena. Vidim da je bila deo mnogih užih izbora za značajne pesničke nagrade. To je bila knjiga o sadašnjosti i sedativima. On je nedavno i dobio jednu takođe značajnu književnu nagradu, Pečat despota Stefana Lazarevića, baš za ovu zbirku. Pesnik je koji je ovenčan, rekla sam već, brojnim nagradama, koji je zastupljen u brojnim zbornicima, pesničkim antologijama, preveden je na veliki broj svetskih jezika, bavi se takođe i književnom kritikom, urednik je, tako da u svakom smislu neko koji je u vezi sa književnošću. Lepo će biti da čujemo i to kakav on odnos ima prema književnosti, kakav odnos ima sredina prema njemu kao pesniku. Poznate ta jedna njegova priča, čućemo je, verujem, i večeras. Ono što karakteriše njegovu poetiku u cjelini, što bih rekla da pre svega vrhuni ovom posljednjom zbirkom o sadašnjosti i sedativima, jeste ta čvrsta, komprimovana pesnička slika, dosta precizna, dosledna narativnost njegova poezije. To se na prvo čitanje vidi, zapravo prilično narativna, iako je to, naravno, da ne oduzima ništa na pesničkoj vrednosti. Njegov stil je, onako možemo slobodno reći, modernističke provinijencije, što je, čini mi se, dosta velika retkost danas u savremenoj poeziji. Teme koje njega opsedaju kreću se od onih čisto individualno važećih do onih kolektivno, kao što su, recimo, teme istorije, društva, kulture. On neprestano ukazuje na to jedno problemsko polje koje ostaje uvek tematski neutaživo. Ovo su velike teme kojima se on bavi, ali naravno pesnički su uvek potentne. Njegova poezija je asocijativna dosta. On stvarima prilazi iz različitih perspektiva, imamo začudnih, neočekivanih motiva, često u poeziji na nivou samo jedne poetske celine, čak i na nivou poetske slike koja je onako bogata, komprimovana dosta, to sam već i rekla. Njegova poezija jeste angažovana u onom čisto poetskom smislu i komunikativna je takođe, ali je i smisleno dosta hermetična. Dakle, na prvi pogled nam se čini da je do smisla lako doći, ali zapravo se do kraja pesme ispostavi da je sasvim drugačije, ali da ja više o tome ne govorim. Naravno, pozivam sve slušatelje večeras od 19 sati, karata još uvek ima.
Ulaznice, dakle, na
blagajni Kolarčeve zadužbine, možete i samo doći, daćemo vam na ulazu prenos, naravno, na talasima Radio Beograda 2. Lepo veče, zaista, za kraj pesnik koji je po mnogo čemu vredan, tako da je preporuka i poziv zaista.
Hvala ti Jovana na ovome, ali sada ne možemo da ne spomenemo našim slušalcima da Radio Beograd 2 i Festival kulture mladih Srbije raspisuju konkurs za nagradu Timočka lira za najbolje ostvarenje u oblasti poezije. Ko ima pravo učešća i do kada traje konkurs i možda najvažnije šta je nagrada?
Nagrada je štampanje pesničke knjige. Verujem da je to najbolja nagrada svakom mladom pesniku i naravno pored toga što mi na Radio Beogradu 2 neprestano govorimo o velikim i poznatim pesnicima, podržavamo i mlade i mislim da je to posebno važno i značajno. Timočka lira je nagrada koja već decenijama postoji. Nagrada koja je posebno draga mladim pesnicima, čini mi se kad govorim sa njima. Svi oni koji su dobili tu nagradu zapravo i dalje su nastavili da objavljuju i već su tim pesničkim krugovima i poznati.
A uslov je za nagradu da oni nemaju do sada objavljenu knjigu, je tako uslov za konkurs?
Tako je, to im je u stvari prva pesnička knjiga nagrada na tom konkursu. Do 30 godina starosti pesnici mogu na konkurs poslati do 3 poetske forme. Od prošle godine takođe lepu praksu koju smo uveli, to je štampanje festivalskog zbornika. Dakle, svih 10 finalista koji budu na toj završnoj večeri u Knjaževcu će imati priliku da budu deo tog našeg festivalskog zbornika, tako da knjigu u suštini neće imati samo najbolji, već svi finalisti. Svi se mogu prijaviti, konkurs je otvoren do 15. jula. Selektor će izabrati 10 mladih pesnika i svi će oni nastupiti na festivalu koji je kao i uvek u Knjaževcu. Pesme obavezno naravno šaljete pod šifrom, razrešenje u posebnoj koverti i eto, nadamo se da će najbolji pesnici kao i uvek doći u Knjaževac. Tema je slobodna, naravno tu ograničenja nema, uvek je lepa atmosfera i uvek su lepe priče sa tog festivala, tako da eto, pozivi za to.
Prava sagovornica kada govorimo o poeziji i književnosti u bilo kom smislu, Jovana Milovančević, moja koleginica, bila je gošća Večitog drugog. Hvala Jovana.
Hvala.
Personalizovanoj, prvoj personalizovanoj enciklopediji o lepoti ljute hrane i mnogo čemu još razgovarali smo ove subote u Večitom drugom. Ja sam tu da vas i pozovem da slušate sutra u 11 sati u prvih 5 emisiju. Gost je Dejan Matić, pesnik, glavni urednik izdavačke kuće Treći trg i direktor Međunarodnog Beogradskog festivala poezije i knjige Trgni se poezija. Da vas podsjetim da je u ponedeljak u klubu 2 gošća pozorišna rediteljka Snežana Trišić, a da ćete utorak imati priliku da slušate portret Dragana Petrovića Peleta, našeg poznatog glumca. Ton majstor ove nedelje, ovog vikenda bio je Nikola Trikoš, tonska realizatorka Ivana Krstanović, muzički urednik Predrag Vasić, organizatorka Verica Gajević, urednica emisije Snežana Bićanin. Moje ime je Arijana Handan, pozdravljam vas, do slušanja. We'll be right back.
self-defense. This aid's cheap and no expense. Why don't you just get a gun?